a budeme před kázáním, budeme číst ze třech míst v Bibli. Bude to z Genesis, z 5. Mojžíšovi a z Ozajáše. První čtení bude z Genesis, z první kapitoly, 26. až 27. verš. Tehdy Bůh řekl, učiňme člověka k našemu obrazu podle naší podoby, ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej, jako muže a ženu stvořil je. Když někdo bude přistižen, jak spí s vdanou ženou, ať oba zemřou. Muž, který s tou ženou spal, i ta žena. Odstraň z Izraele zlo. Když někdo ve městě potká dívku, panu zasnoubenou jinému muži a vyspí se s ní, vyveďte oba k městské bráně a ukamenujte je k smrti. Dívku proto, že ve městě nekřičela a muže proto, že zneuctil snoubenku svého bližního. Odstraň ze svého středu zlo. Poslední čtení z knihy Ozajáš. Zde začíná Hospodinova řeč skrze Ozajáše. Hospodin Ozajášovi řekl, jdi, vezmi si ženu oddanou smilstvu, a budeš s nimi děti ze smilstva. Tato země totiž opustila Hospodina jako smilná nevěstka. A tak šel a oženil se s Gomerou, dcerou Diblajmovou. Ta pak počala a porodila mu syna. Hospodin Ozášovi řekl, dej mu jméno Izrael, boží sedba. Už brzy totiž potrestám Jehův dům za izraelské vraždění a skoncuji s izraelským královstvím. Toho dne zlomím luk Izraele v údolí Izrael. Gomer pak počala znovu a porodila dceru. Hospodin Ozášovi řekl, dej jí jméno Loruchama, nemilovaná. Už se totiž nad domem Izraele nesmiluji. Víckrát už jim neodpustím. Nad domem Judy se ale smiluji a zachráním je, nikoli ovšem skrze luk a meč, bitvu, koně či jezdce, ale skrze Hospodina, jejich Boha. Pane náš, tak ať slovo, které uslyšíme, dokážeme taky zpracovat, dokážeme ho přetavit do svého života, co pro nás znamená. Děkujeme za tu příležitost slyšet slovo, které se týká našich vztahů, našeho bytí na této zemi, to, jakým způsobem my kráčíme. Prosím, dej nám moudrost pochopit to, co teďka bude řečeno. Amen. Teď už poprosím Tomáše.
Tak, dobré dopoledne. Já bych ještě předtím, než úplně začnu, tak vás upozornil na to, že určitě jste si všimli, že blok chval byl něco zkrácený. Uprostřed kázání bude jedna chvála, takže kdybych se náhodou odsud vytratil a vám to nedávalo smysl, tak věřte, že to bude pokračovat. Ale bude jenom jedna, takže kdyby se vám to stalo po druhé, tak už se nevrátím. A tak, to bylo na začátek. Jak jste již slyšeli, tak každý rok děláme kázání na téma manželství a rodina. A letos jsem zařadil, respektive navrhl, že bychom mohli do tohoto cyklu 4 kázání zařadit i témata, která sice se vztahem souvisí, ale řekněme, nejsou tak úplně manželská. Nevěra je prvním z nich. Druhé, které jsem tam takhle včlenil, byl celibát. Těšil jsem se, co na toto téma uslyším pěkného. A nakonec to zůstalo na mě. Ale jsem rád, že jsem si to prošel. Takže se s váma teďka podělím o to, co jsem na tomto poli vykopal. Mohlo by se zdát, že téma nevěra je takové, až bych řekl, nepřípadné prokázání. Je to takového něco velmi nepěkného, až nečistého, a že by se snad ani na to nemělo kázat. Jakoby se chtělo říct, že něco takového do církve nepatří, že církevní manželství něčím takovým netrpí, neměla by. Myslím si, že to není tak úplně pravda. Nepřítel útočí zejména tam, kde může ublížit, a tohle místo je dost citlivé. To znamená, i když bychom měli být proti nevěře jako křesťani víc obrnění, tak bohužel i v našich řadách, v našich sborech k ní dochází a ty následky známe všichni. Naproti tomu v naší společnosti světské, řekněme v našem okolí, je nevěra natolik rozšířená, že o ní můžeme číst i v seriózních periodikách. Řekněme, ty méně seriózní se na ní přímo zaměřují. Známe ji z televize, o internetu ani nemluvím. Většina nekonečných seriálů byla zkrácená na polovinu, kdyby tam nebyla nevěra. A rozhodně by měla menší sledovanost. Mám za to, že každý z nás se s nevěrou setkal. Ne osobně, ne přímo, že by se jí nějak účastnil, ale třeba vzdáleně nebo zná někoho, kdo si tím prošel. Je zajímavé, že je to takový fenomén, že i když se to netýká přímo nás, tak nás to jaksi ovlivňuje. Jsme na to citlivější než na jiné aféry. Když někomu uříznou nohu, tak když nosí dlouhé kalhoty, o tom většinou nikdo ani neví. Ale když se nikam vloudí nevěra, třeba v práci některých z kolegů, tak to všichni vědí a všichni jsou tím jaksi zasaženi. Vyvolává to v nás pocity a podle povahy různé. Někdo se hněvá, jak se to mohlo stát, jak to mohli dopustit. Někdo je třeba lituje, jo? Že to si teda nezasloužil, anebo jak to teď bude sama dělat. Je to tak silné, protože se to dotýká našeho nitra. Jo? My A vědí to všechny reklamní agentury, které toho využívají. Předtím, než se pustíme do toho, jak s nevěrou bojovat, tak bychom si měli zadefinovat. Takže co to vlastně ta nevěra je? Možná se vám to zdá zbytečné, protože všichni víme, co je to nevěra. Ale řekněme si otevřeně, nevěra je hřích. Je to dokonce nejhříchovatější ze všech hříchů. Je zajímavé, že v sekulární společnosti se i toto považuje za hřích. Stalo se to dokonce synonymem hříchu. Jestliže někdo ve světě řekne hřích, myslí tím vždycky nevěru. Já jsem se zamyslel nad ostatními body desatera. Tak třeba nepokradeš. Dobře, je to hřích, ale je kopírování, taky krádeš. No a co když někdo ukradne chleba, protože už umírá hlady? To se dá přeci ospravedlnit. Nebo nezabiješ. Taky je to hřích. Nemá se to dělat. Že? Ale co když je někdo voják třeba, nebo policista? Co když někdo přistihne někoho u sebe doma, jak tam krade? To se přeci dá ospravedlnit. Jsme schopni, nebo minimálně ten svět kolem nás, zrelativizovat jakékoliv přikázání. Úcta k rodičům, k smíchu. Lhaní. Jsou zaměstnání, které jsou na tom založené. Závist. Úplně. To dneska už nic neznamená. A o těch prvních čtyřech ani nemluvím. Budeš mít jediného Boha. To sekulární společnost vůbec už nezná. Ještě tak, že budeme držet ten sedmý den, to tak ve společnosti se drží. Aspoň, že se nemusí do práce teda, a když už, tak 100% příplatek. To jo. Ale nevěra, to je jiná věc. To je ten skutečný hřích. I pro ně. To máme jaksi společné s tím světem. Když už jsme mluvili o těch reklamních společnostech, pokud chcete reklamní společnost udělat opravdu dobrou reklamu, která se zaryje lidem do paměti, tak je tam vyobrazen atraktivní jedinec, některého z pohlaví, podle toho, jaká je cílová skupina. A je úplně jedno, na co to je. Jo. A je tam nějaká kombinace slov hřích a pokušení. Naposledy jsem takovou reklamu viděl, myslím, na Nanuk. Dneska jsem jel šalinou. Je tady někdo, kdo tomu nerozumí, prostě s tramvají jsem jel. Tam měli desatero dokonce rozšířený. Tam je ještě neznečistíš a nerozbiješ. Je to zvláštní. Zvláštní na tom je to, že ačkoliv všichni víme, že to je zlé, že nevěra není nic hezkého, že to dokáže jenom ničit, že to bolí. Jak jsme říkali, bolí nás to, i když se nás to vlastně netýká. Tak v těch reklamách je to vyobrazené jako něco tak dobrého, že za to stojí přestoupit nějaký zákon, v tomto případě boží. Je to taková lež. Nutno říct, že i my, křesťani, ještě ne, já se omlouvám, jsem si tady dal strašně malý písmo, teď na to trochu nevidím. Ještě se podíváme na to, proč to tak strašně bolí. My jsme četli v tom prvním čtení, že Bůh Hospodin řekl, není dobré, aby člověk byl sám. Opatřím mu rovnocenou oporu. Neodvažuji se předjímat Hospodinovi záměry. Ale myslím si, že člověk byl stvořený k tomu, aby měl vztah. Proto má tak citlivé místo právě v tomto bodě. Ten verš nám na to ukazuje. Není dobré, aby člověk byl sám. Protože nás Bůh stvořil s citlivým srdcem, jsme schopni cítit lásku jeden k druhému a jsme schopni mít vztah s Bohem. Každý, kdo se s nevěrou potkal, byť jenom vzdáleně, si nutně musel položit otázku, proč. Proč se to stalo? Všichni vědí, že je to zlé. Všichni tuší, jakou zkázu to udělá. A stejně podlehnu. To slovo nevěra samo nám dává možná částečnou, ale určitě odpověď. Je to nevěra. Nevíra. Je to, jakoby člověk na chvíli přestal věřit v to, že to, co má, to štěstí, které prožívá, je to skutečné štěstí. Že je to nejlepší, co pro něho Bůh připravil. A tak se snaží jakousi zkratkou dosáhnout ještě větší štěstí. Já trochu odbočím. Já jsem nedávno četl o jednom experimentu. Vědcům se podařilo lokalizovat v mozku místo, které má za úkol způsobovat nám pocit štěstí. Tak zavedli do toho místa elektrodu, která dávala slabé impulzy, v podstatě dráždila to centrum. A spouštili ty signály na tlačítko. Ti dobrovolníci, kteří se k tomuhle uvolili, tak dostali to tlačítko pod svou kontrolu. Mohli ho libovolně mačkat. Výsledkem bylo několik zničených tlačítek a velká frustrace. Jako lidé nejsme schopni dosáhnout stavu, kdy jsme dokonale šťastní. Vždycky budeme mít pocit, že nám jakoby ještě kousek chybí. To byl výsledek toho výzkumu. Je to i důvod toho, proč si alkoholik nalije další sklenku, proč workaholic otevře další e-mail, proč všechny ostatní závislosti fungují. Ukázkovým příkladem takového jednání je sám prvotní hřích. Eva dobře věděla, že ovoce z toho stromu nesmí jíst. To byl Boží příkaz. Navíc Had jí řekl, že to, co dosáhne tím, že sní to jablko, bude, že pozná dobro a zlo. To pro ní muselo být něco tak abstraktního. Ona neznala zlo. Ona do té doby znala jenom dobro. Ona vlastně ani nevěděla, proč to dělá. Ten výsledek musel být pro ní úplně nesmyslný. A přesto měla pocit, že se může mít o trochu lépe, než v ráji. Chápete, pro nás je to úplně nepředstavitelné. Dospěl k názoru, že toto poznání, o kterém nic neví, jí chybí ke štěstí. Na chvíli nevěřila, že Bůh Hospodin je tak dobrý, a že dodržovat jeho přikázání je největší štěstí. Tak, vraťme se k tomu zkoumání nevěry. Řekli jsme, a myslím, že v myslích mnohých je hřích a nevěra synonymum. Ještě rovná se smilstvo. Ale přece jen Bible o tom mluví trochu jinak. Je to jeden hřích z deseti. Není největší. Není ani první. Dokonce není ani v první polovině. Je sedmý. Když se ptali Ježíše, které přikázání je to největší, já jsem si odnes Bibli, ale to nevadí, všichni to znáte. Když se ptali Ježíše, které přikázání je největší, co jim na to řekl? Řekl, podstatě řekl to první. Neměl žádné bohy kromě mě. Ale trochu ho rozšířil. Miluji Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou myslí a celou svou duší. No a tím se dostávám k tomu pokladu, který jsem z toho vykopal. To, co mi z tohohle vyplynulo. A to sice, že první a sedmé přikázání je o vztazích. To první je o našem vztahu s Bohem. To sedmé o našem vztahu s manželem, manželkou. Jakoby Bůh nám chtěl ukázat na vztahu dvou lidí, jaké pocity má on, když my máme vztah s ním. Četli jsme Ozeáše, tam je to jasně vidět. Bůh dokonce slovy proroka Ozeáše nazývá Izrael smilnou nevěstkou. Boha to bolí. A to už není nevěra někoho druhého. To už není z okolí, že se nás to jenom tak jako dotýká vzdáleně. To už se začíná dotýkat každého z nás. Ježíšova interpretace prvního přikázání jasně říká. Miluj Hospodina, svého Boha, celým srdcem, celou duší a celou myslí. Naše nevěra vůči Bohu se nenazývá úplně nevěrou, ale řekněme třeba malověrností. Když si vezmu tenhle úsek úplně doslova, celým srdcem, celou duší, celou svou myslí, já jsem od dnešního rána myslel na spoustu jiných věcí. Tady je napsaný, že bych neměl. Tady je napsaný, zaobírej se Bohem neustále. Nechci tady moralizovat a dokazovat nám, jak strašně jsme všichni hříšní. To je prostě fakt, všichni ho víme. Chci jenom ukázat, co z této paralely vyplývá. Je to bolest, kterou my, kteří jsme to nezažili, tak jenom při představě toho, že by se něco takového stalo, by mi vstávaly vlasy na hlavě. Prostě z toho mrazí úplně. Ale my jsme tak nějak přesvědčení, že Bůh ve své velikosti je tak trochu netečný. K nevěře patří ještě dvě věci, kterými bych se chtěl zabývat v tomhle kázání. První z nich je odpuštění a druhou je pokušení. Nejdřív tu první. Odpuštění k nevěře patří. Dělali jsme manželáky, vím, že páry, které tím prošly a snaží se ten svazek udržet pohromadě, tak i tak se s tím perou dlouhou dobu, dá se říct roky. Pořád to bolí. A to si chtějí odpustit. Ale naše vnímání Božího odpuštění je úplně jiné. Máme tak jako pocit, že je to, neřeknu úplně samozřejmé, ale tak nějak se to předpokládá. Jakoby to pro Boha nebylo nic. Jakoby prostě chtěl a odpustil. Když si ale srovnám tahle dvě odpuštění, tuhle paralelu, která vychází z té podobnosti prvního a sedmého přikázání, pak mi z toho vychází jasně, že Bůh ve své velikosti trpí tak, jako trpíme my, když se potkáme s nevěrou. Když prostě jsme malověrní, nevěříme, že Bůh pro nás dělá to nejlepší. Další ten termín je pokušení. Pokušením nazýváme situace, které nás jakoby navádí a lákají udělat něco, o čem víme, že není správné. Víme, že to s největší pravděpodobností ublíží někomu blízkému, lidem kolem nás, ale hlavně nám samotným. Chtěl bych upozornit na to, že často se takové pokušení vkrádá společně s jaksi bohulibými pohnutkami. Třeba jsme pohnutí lítostí. Chceme pomoct slabým a ublíženým a ospravedlníme si tím krok, o kterém dopředu víme, že není úplně správným směrem. A nebo si jenom s ním nejsme jistí. Jakoby účel světil prostředky. Jak si ignorujeme varovné signály, které k nám přicházejí, ale my je prostě neslyšíme a omlouváme se. Omlouváme si je právě těmi bohulibými úmysly. Chtěl bych říct, že pokušení nepřichází najednou. Není to rázová vlna. Jde to postupně, po krocích. Děláme kompromisy a najednou zjistíme, že jsme na cestě, na které jsme nechtěli stát. Já si pro tu Bibli opravdu musím. Já vám přečtu kousek z Jakubova listu. Blaze člověku, který prochází zkouškou. Až se osvědčí, získá korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Když je však někdo pokoušen, ať nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikdo nepokouší. Nikoho nepokouší. Když je někdo pokoušen, vždycky jej vleče a vábí jeho vlastní chtíč. Chtíč, jakmile počne, rodí hřích a hřích, když dospěje, plodí smrt. Jakub nám to ukazuje jasně. Když nepoznáme a nezastavíme to v samotném začátku, můžeme být bezmocní. Z popsaného je jasné, že naše tělo má omezení. Včetně našeho mozku, jak jsme slyšeli. Ale co s tím můžeme dělat? I tady nám bude vodítkem Bible. Přečtu vám můj oblíbený verš. Je to z Marka 14. kapitoly. 38. verš. Je to situace, kdy Ježíš se modlí v zahradě v Getsemane a prosí učedníky, aby bdili, aby nespali. A když se vrátí, vždycky je najde spící. Tak on se vrátí a říká, Šimone, ty spíš? Řekl Petrovi. Nemohl jsi bdít ani hodinu? A tady nám dává návod, co se s tím dá dělat. Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné. Tím jsem se dostal k úplnému závěru. Z dnešního kázání bych chtěl, abychom si všichni odnesli to, že všechno to, co prožíváme ve svých manželstvích, to dobré i to špatné, to všechno je jen odraz toho, jak Bůh přichází ke každému z nás. Jak ho to bolí, každý náš hřích, bez rozdílu a každá malověrnost a jak velká je jeho oběť na jejich odpuštění, abychom mohli být očištění a mohli k němu přicházet. A druhá věc, bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je silný, ale tělo je slabé. Amen.